Tak, byl jednou jeden král, tak vždycky začíná pohádka, že jo, Hrášku? Ale to není pohádka, to je příběh. Byl jednou jeden král, ten král měl královnu a bydleli na krásném hradě. A víte, jaký byl ten král? Byl hodný nebo zlý, Aletko? Tento král byl hodný právě. On byl moc hodný. A bylo to dobře, že byl tak hodný, nebo ne? No, někdy si lidi neváží, když mají hodného krále, že? I v Biblice to kolikrát tak bylo napsané. A tento král se rozhodl, že uspořádá hostinu velikou. A Anetko, máš ráda hostinu? Tak. On uspořádal hostinu a zavolal si všechny ty svoje lidi poddané a říká, já vás zvu na velikou hostinu, pro vás to bude uspořádané. Budou tam samé dobrotky. Rajská polivečka. A teď ale řekl, kdo chce přijít na tu hostinu, tak ten ale musí něco udělat. Všechno dostane zadarmo. Ale musí si sebou přinést do nějaké nádobky vodu. A teď všichni se tak začali mezi sebou bavit a říkali, ten král je teda divný, všecko nám dá zadarmo a teď chce, aby jsme si přinesli sebou napití vodu. Tak to nám nemohl dát nějakou šťávu, třeba hroznovou šťávu, nebo nějakou sodovku, nebo nějaký mošt, nebo něco. To si máme sebou nosit vodu a začali brblat. A ten jeden říká, no tak teda dobře, tak já jako bydlím daleko od toho hradu. A já tam žádný kýbl s vodou nepotáhnu, to akci nemyslí král. Já se s někým tam přiživím. Já mám doma takový kbelík a já to naplním vodou a to tak možná pro mě bude stačit, ale víc vody neponesu. A ten další říká, ale já bydlím ještě dál. Já se přece nepotáhnu s vodou. Já bych to všechno vypil po cestě. Já si vezmu radši takovou vodu, jenom tolik vody, a to se napiju před jídlem a to mi bude stačit. Ostatní ať se starají, mně to stačí. A tak oni brblali pořád na toho krále a tak si to, a ten jeden říká, když ten král je takový, tak já si žádnou vodu nevezmu. Když nám nedá i pití, tak já žádnou vodu neponesu a přijdu tam jenom tak. No teď začala hostina, všichni přišli, někdo byl třeba hodný, přinesl i kýbl s vodou, takový ten velký kýbl, jak se umývá podlaha, víš, ten kýbl. A někdo zase přinesl třeba džbán s vodou a někdo takový a někdo malinký nátrsteček jenom. A teď přišli na tu hostinu a teď chtěli tu vodu, že teda kam tu vodu. A ten král říká, zatím si tu vodu nechte, jeste a pijte, co chcete. A tak oni hodovali, jedli, pili, všechno. A teď byl konec hostiny a ten král říkal, tak, moji milí poddaní, a víte co teď? Teď vemte ty svoje nádobky, běžte tu vodu vylít do zahrady a do těch nádobek vám můj pokladník dá zlato. Každý, jakou jste přinesli nádobu, tak tolik dostanete zlata. A ten, který přinesl ten celý kbelík, tak říkal, hurá, já dostanu celý kbelík zlata. A ten, kdo přinesl takovou nádobu na vodu, tak si říkal, škoda, že jsem nevzal větší, no tak dobře, aspoň to dostanu. Ale ten, kdo přinesl takovou nádobu, tak dostal hodně zlata, Anetko? Jenom tolik, že tam mu nasypali trošku zlata, on se díval tak smutně a žádostivě na ti, co měli velké nádoby. A říkali, kdybych já býval, nebyl tak sobecký a líný a vzal jsem hodně vody do velkého čupánu nebo do něčeho, tak jsem taky dostal hodně zlata. A víte, že v Biblii je o tom taky napsáno, a to je verš, já jsem to Stejdovi Rádiovi zapomněla říct, ale to je verš, který říká, že jakou měrou měříte, takovou vám bude od Pána Boha zase naměřeno. To znamená, když když někdo si myslí, že může jenom brát, do zborečku přijde, sedne si, dá nohu přes nohu a řekne si, tak bavte mě, tak to je špatný, že? Ale když někdo přijde, podívá se a řekne, čím bych mohl ve zborečku posloužit, co bych mohl říct, co bych mohl udělat, komu bych mohl pomoct, tak to všechno Pán Bůh sčítá a potom do velikého kýbla, do veliké nádoby dostaneme za to odměnu. Amen.
Milí, vítám vás z tohoto místa, kdy chceme zapomenout na ty všední záležitosti a spíše se dotýkat těch nebeských věcí a principů. Ale je fakt, že dneska budeme společně otvírat téma, které se dotýká každodenního života. A předtím, než tak učiním, tak nevím, jestli jsem vám řekl, když jsem tady byl naposled, kolik v minulém roce odevzdalo život Pánu Ježíši a stalo se našimi bratry a sestry v naší Československé unii. Víte to někdo? Tak bylo to 227 nových bratří a sester a z toho 3 byli z našeho zborečku. Takže jsme za to rádi a jsme za to vděční. Jinak na celém světě to bylo zase, to už je několik let, přibližně 1 milion nových bratří a sester. A s touto nadějí a tady s touto zprávou věřím, že Pán Ježíš ještě nemůže přijít, protože pořád jsou lidé, kteří můžou a chtějí odeznat život Pánu Ježíši. Jak jsem řekl, dneska se budeme zabývat tématem, které je možná velice aktuální, ale je to příběh, který velice dobře znáte a který je už skoro 3000 let starý. Dovolte mi, ale ještě než otevřu tyto texty, tak úvodní biblický text, aby jsme pochopili, o co mi jde. Otevřeme knihu Kazatel. A tam budeme číst 2 verše, a to v 11. kapitole 1. a 5. verš. Zde je napsáno, pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním sledáš. Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Dneska se budeme zabývat příběhem, který ve skutečnosti má dopad i na nás. A říkám, to je přibližně 3000 let starý příběh. Ten studovaný text, o kterém budeme přemýšlet, tak je celá kniha Rut. Já bych byl rád, aby jsme si otevřeli aspoň ty první texty, aby jsme vy, kteří ten příběh neznáte, trošku se do něj ponořili. A budu číst hned od 1. verše 1. kapitoly knihy Rut. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a 2 syny, aby pobýval jako host na moabských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a 2 jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Ten konec bych byl rád, abyste si velmi dobře zapamatovali. Máme tady rodinu. Rodina v době soudců, takže víme docela přesně, jaké je to období. A musím říct, že tato kniha právě následuje po knize soudců. Je to, řekl bych, takový jakýsi balzám, protože tento příběh pohladí duši, protože kniha soudců je docela taková těžká a rázná. Ale aby jsme pochopili, o co jde. Připomenu, je to tedy příběh příkladné snachy, která se rozhodla neopustit svou tchýni, i když byla pohanka. Bible ji tituluje cizinka, neboli v tehdejší době to znamenalo nechtěnou cizinku, nežádoucí osobou. Proč? To musíme ještě o nějaký 10letí, možná století ještě dál. A když půjdeme do 5. Mojžíšovi, do 23. kapitoly, tak tam zjistíme, že Moabští byli ve skutečnosti lidé, kteří nikdy se neměli přiblížit k Izraelcům. A zde budu číst od 4. po 7. verš, respektive kdo máte kraličtinu od 3. do 6. verše. Do Hospodinova shromáždění nikdy nevstoupí Amonec nebo Moabec. A já to zkrátím, verš 7. Po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj s nimi ani o dobrodění od nich. Máme tady Hospodinův příkaz a já chci ukázat, že někdy Hospodinův příkaz znamená ještě méně než Hospodinovo milosrdenství. Protože když budeme dobře studovat tady tu knihu Rut, zjistíme, že se tam objevují nejvíce dva biblické termíny. A to je chesed, což znamená milosrdenství nebo solidarita, a potom goel, zastánce nebo vykupitel. A tady, když budeme pokračovat v tom příběhu dál, ta rodina se rozhodla opustit zemi, protože nebylo dostatek jídla. Problém je, že i když opustili území izraelské, konkrétně Betlém, tak ono se jim moc nedařilo ani v té moabské zemi. Co se tam stalo? Vlastně můžeme říct, že všichni muži zemřeli. A zůstali teda vlastně jenom nevěsty a Noemi sama. Noemi znamená ve skutečnosti v překladu slovo rozkošná, neboli nanejvýš šťastná. Když ale se potom vrací, tak můžeme číst, aby ji nenazývali Noemi, ale aby ji nazývala Mara, což znamená trpká. A je to pochopitelné. Představte si ženu, která 10 let vnímá, že se jí v ničem v životě nedaří. Ztratila všechny jistoty rodinného zázemí, má pocit, že Pán Bůh ji neslyší, ale spíše trestá. A vše nasvědčuje tomu a vypadá to tak, že vy už nejste těmi, kteří jsou Bohem požehnání. Přesto můžeme u této ženy vnímat, že těch 10 let pokorného přijímání údělu těžkého Bůh pracuje na tom, aby ve vašem životě zase zasvítilo sluníčko. Ale vy to nevidíte. My už v tom příběhu, protože to máme v písmu napsáno, my to tam vidíme. Ale ti aktéři tohoto skutečného příběhu, to oni to neviděli. A byl bych rád, aby jsme tady pochopili, že i věřící lidé můžou prožívat těžkost, můžou prožívat utrpení, můžou se cítit špatně, ale důležité je, že tato žena byla pořád jaksi pokorná před Hospodinem. A to jí ve skutečnosti pomohlo. Dokonce udělala i takovou misijní chybu, že ty své snachy posílá domů. A posílá je za svými bohy, za maminkami a věří, že se jim bude dařit lépe. A když to domyslíme, tak ona to vůbec nemyslela špatně, protože když si to představíte, kdo z vás by se rozhodl obětovat pro starou ženu a vědět, že tak možná ztratí svůj možnost svých plánů a vizí? Já si pamatuju, že když po roce 89 ve Zlíně, kde jsme měli potom už docela velkou mládež, se otevřely hranice a dokonce bylo možno i odjet do Ameriky, tak polovina mládeže, asi 6 mládežníků odjelo do Ameriky za lepším světem a za lepším životem. Ruth se rozhodla jít se ženou a pomáhat. Svým způsobem se obětovala. Nemohla totiž čekat, že do budoucna něco přijde. A zvlášť v zemi, kde jsem četl v 5. Mojžíšově nebo v té 3. Mojžíšově, že tam byla nechtěnou ženou. Jo, umíte si představit, že to je prostě žena nebo národ nebo prostě etnikum, které mělo zákaz vstupu do izraelského národa? My to někdy tak vnímáme taky, že jsou tady nechtění občané a Ona přesto se rozhodne do těchto těžkých, bych řekl, životních situací vstoupit. A jenom proto, že má ráda svoji tchýni. Ten příběh nám ukazuje, že i když se Ruth rozhodla následovat a obětovat se ve správných věcech, protože ona tam píše, že bude ctít i Hospodina, nebo toho Boha, té Ruth, tak ona nečekala a nezištně šla a rozhodla se, že se postará o tchýni. A tento příběh mi naznačuje něco důležitého. My jsme četli na začátku, že v knize Kazatele napsané pouštěj svůj chléb, po vodě po mnoha dnech se s ním shledáš. Musíme si uvědomit, že dlouho toto neplatilo. X let. Ale pak přišel vykupitel jménem Boaz, muž, který byl velice bohatý a který si začal všímat Ruth. Problém v Izraeli byl takový, že tam ještě byl jeden muž, který měl nárok skrze levirátní zákon, aby si jí vzal a o ní se postaral. Protože ale Boaz byl velice moudrý a chytrý, tak chtěl tu věc řešit správně, čestně a podle smluv. A tak vlastně přichází za tím mužem a říká mu, že by měl se postarat o Noemi a případně i o tu Ruth. On ze začátku chtěl, protože žena byla krásná. Když ale zjistil, co by to všechno do jeho života přineslo za komplikace, tak řekl, že ne, že se jí zbavuje. A do té události teda zasáhne Boaz, jakožto ten vykupující, pomáhající a zachraňující. A když to tak řeknu, úplně se stane, že změní úděl této ženy. Chci podotknout, že tento příběh velkého milosrdenství, který je opravdu takhle starý, tak má dopad i na nás. Víte proč? Protože kdyby se tehdy Ruth neobětovala pro tuto svoji tchýni, tak bychom dneska možná neměli ani šanci na spasení. Protože kdo byl Ruth? Kdo byla Ruth? Byla to vlastně prababička krále Davida. Ve výsledku to teda byla pra babička samotného Ježíše Krista. A důkaz, když půjdeme do Matoušova evangelia, který tento čtvrtletí studujeme, tak hned v první verši a v první kapitole můžeme číst toto. Listina rodu Ježíše Krista. A potom verš 5. Salmon měl syna Boáze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Isaj Davida krále. David měl Šalomouna a tak dále a tak dále. Víte, a tento příběh já jsem nezažil jenom jakožto starý, 3000 let starý příběh, ale zažil jsem i vlastně stejný novodobý příběh, kdy mladý muž spontánně se začal starat o starou ženu. Bez nějaké kalkulace. Ale opravdu vnímal, že chce této ženě pomáhat. Byl to kluk, který chtěl být Pánu Bohu věrný, proto nastoupil na civilní službu, nešel na vojnu. Toho zavedlo do Zlína, kde se stavila modlitebna. A kdy tam měl tedy civilku. A tam si všiml jedné naše sestry, která chodila do společenství, chodila sama, ale nevěděla, že nemá rodinu. To se dozvěděla až mnohem později. A když to zkrátím celý ten příběh, tak vlastně tím, že se o tuto ženu staral, tak tato naše sestra se rozhodla mu darovat veškerý majetek. A ten majetek nebyl malý. Ale protože to dělal spontánně a ona viděla jeho upřímnost a jeho službu, tak Pán Bůh se vlastně o toto mladého kluka postaral, protože i on zrovna nepatřil k těm bohatým. A mě tento příběh přesvědčuje o následujících. Kromě toho, že se můžou poučit ti, kteří mají rádi vtipy o tchýních, tak chci říct, že tento příběh ukazuje, že když včas i nevčas dáváme stále Pána Boha a jeho principy a obětování se pro druhé víc, než co bych já chtěl své plány a vize, potom to možná vypadá jako nemožné, nelogické, možná jako zbytečná oběť, ale Bůh umí za pomoci své moci zhodnotit a nevyřešitelné vyřešit. Dokonce to umí obrátit v dobro, i když tato Ruth musela ze začátku prožívat docela těžkosti. Tam to můžeme číst, že se tam oni usilovali muži, kteří chtěli ublížit, a ten Boaz se jí zastával. Je taky pravdou, že Ruth musela i vyvíjet jakousi činnost. Nebylo to, Pane Bože, tak se přiznej, ukáž mi, kdy to přijde, kdy mě ukážeš, jak seš dobrý. Ona byla velmi pracovitá a nečekala, říkám, dělala všechno nezištně. Ale další skutečnost je taková, že když se rozhodneme více pro pomoc bližním, než pro plánování svých vizí a záležitostí, tak Pán Bůh v určitý moment dokáže věci otočit do takové, bych řekl, situace, že bychom s ní ani v těch nejlepších svých plánech a vizích nečekali. To možná platí to, co říká Matouš 6.33. Nejdřív hledejte Boží království a všechno ostatní dostanete. Ruth hledala Pána Boha, nevěřila už těm modlám, které tam v těch moabských zemích byly, ale také se chtěla postarat o svoji tchyni. A bylo jedno, jaké těžkosti bude prožívat. A Pán Bůh v určité chvíli to změnil. A to, co si ani nedokázala představit, bylo to, že se stala potom velkou paní v tom izraelském národě. Když to tak řeknu, Pán Bůh byl velice milosrdný. I Noemi. Ona potom říká, už to vidím, jak se Pán Bůh vlastně, i po dobu, kdy já jsem neviděla, jak se o mě stará, tak Pán Bůh se staral a teďka vidím i ten výsledek. Ale jak jsem říkal, to, co zažíváme v Betlémě v době Ruth a Noemi, se odehraje o mnoho let později, za doby, kdy Ježíš Kristus se narodí v Betlémě. Tehdy tam byl ten vykupitel, ten Boaz. Ale na základě Micháše 5.1 vidíme, že byla předpověď, že spasitel se narodí v Betlémě, a my dneska víme, že to, kdo se tam narodil, byl Ježíš Kristus. A že Ježíš Kristus může pro nás udělat úplně to samé, co pro Ruth. Pokud chceme, aby jsme zažili něco neskutečného, opravdického, tak bych byl rád, aby jsme zkusili nejdřív odložit ty svoje plány a vize na jinou kolej, možná na druhé, třetí místo, ale zkusili nejdřív se tak spontánně obětovat jako Ruth pro svoji tchyni. Ona si ze začátku nezvolila nějakou slavnou cestu, protože z hlediska vize lidských plánů a budoucnosti to nevypadalo dobře. Spíše to bylo odsouzeno k zániku a neúspěchu dosáhnout něčeho významného a smysluplného, ale z hlediska Božího plánu a cest se stala naplňovatelkou vlastně Boží vůle, kterou Bůh obdařil už na této zemi velkým bohatstvím. Ale byla ta, která dala povstat vlastně generaci králů a samotného krále králu Ježíše Krista. A tak když možná budeme v našem životě, bratři a sestry, přátelé, vnímat, že se nám v životě nedaří, a budeme vnímat, že nemáme ani vedle sebe někoho, kdo by nám mohl pomoci, zkusme takto počítat jako Ruth s Pánem Bohem. A já věřím, že v určitý moment, když budeme spontánně dělat věci pro Pána Boha, přijde i ten obrat v těch našich událostech našeho života. Moc bych vám to přál, abyste takovou zkušenost jako Ruth a Noemi zažili i vy. Amen.